Capitulum tricesimum. Convivium. Ex acris reversus Iulius continuo balneum petit, atque primum aqua calidatum frigida lavatur. Dum ille post balneum vestem novam induit, Cornelius et Orontes amici et hospites eius cum uxoribus Fabia et Paula adveniunt. Hospites sunt amici quorum alter alterum semper bene recipit domum suam etiam si inexpectatus venit. Hodie autem hospites Iulii expectati veniunt, nam Iulius eos vocavit ad Caenam. Caena est cibus quem Romani circita hora nona vel decima sumunt. Aemilia atrium intrans hospites salutat et maritum suum tardum excusat. Iulius tarde ex agris revertit hodie, quod nimis diu ambulavit. Ergo nondum exiit e balneo, sed brevi lautus erit. Tum Iulius lautus et nova veste indutus intrat, et amico salvere jubet. Salvete, amici, gaudeo vos omnes iam adesse. Quam fremtam raro te video, mi Corneli? Cornelius: non numquam te visere volui, nec prius urbem relinquere potui, prae multis et magnis negotiis meis. Nunc demum postquam heri ad villam Tusculanum redii, Paulum requiescere possum et amicos visere, post tanta negotia magisquam umquam otio fruor. Iulius: tu ne quoque Roma venis, Orontes? Orontes: nu per longum iter feci in Graeciam. Idibus maiis demum ex itinere Romam reverti, unde hodie venio. Iulius: ergo vos mihi aliquid de rebus urbanis novissimis nuntiabitis. Cornelius: et tu nos docebis de rebus rusticis, ut agricola studiosus et diligens. Iulius frontem contrahit et: agricola inquit ipse non sum, sed multis agriculis praesum, ac diligenter curo ut coloni agros meos bene collant. Orontes, qui vita rustica non fruitur, prudenter facis inquit quod agros ipse non collis. Sine cese est in agris laborare, vita rustica non jucunda, sed molesta est, ego numquam instrumento rustico usus sum. Iulius: de rebus rusticis et urbanis colloquemur inter Caenam. Primum omnium caenabimus, sex hora iam sunt, cum cibum non sumpsi, venter mi contraitur propter famem. Cornelius: sex horae nil est, homo sex dies cibo carere potest, nec tamen fame moritur. Iulius: dubito num ego tam diu famem ferre possim. Sex horas cibo caruisse jam molestum est, magnum malum est fames. Cornelius: id non nego, sed multo molestior est sitis. Sine cibo diu viver possumus, sine aqua paulis per tantum. Orontes ridens: equitem inquit sine aqua jucunde vivere possum, sine vino non item. Magnum bonum est vinum. Cornelius: nemo negat vinum aqua jucundius esse, sed tamen aquam vivere malo quam sitim pati. Num tu sitim perferre mavis quam aquam vivere? Orontes: melius quidem est aquam vivere quam siti perire. Ex malis minimum eligere oportet. Nec vero jucunde vivo nisi cotidie bono vino fruor. Vinum vita est. Cornelius: non vivimus ut bibamus, sed bibimus ut vivamus. Hic, Aemilia, necesse est inquit paulisper famem et sitim ferre, dum cibus coquitur et triclinium ex ornatur. Servus, cuius negotium est cibum coquere atque Caenam parare in collina, cocus appellatur. Ali servi, ministri qui vocantur, cibum paratum e collina in triclinium portant. In triclinio sunt tres lecti, lectus summus, medius, imus, et mensa in medio. Ante convivium triclinium floribus ex ornatur et vestis pretiosa super lectos sternitur. Neque enim sedentes genant Romani, sed in lectis cubantes. quod convivae in singulis lectis accubant, in singulis lectis aut singuli aut bini aut terni convivae accubare solent. Cum igitur paucissimi sunt convivae, non pauciores sunt quam tres, cum plurimi, non plures quam novem, nam terni sunt novem. Iulius. Hora decima est, caenam iam pridem baratam esse opportuit, nimis tardus est ist cocus. Aemilia. Tuum ne hoc negotium est an meum, uter nostrum inculina prae est? Non dum hora decima est, patienter expecta, dum servi lectos sternunti, caenabimus cum primum cocus caenam paraverit et servi triclinium ornaverint, brevi caena parata et triclinium ornatum erit. Tandem pur caenam paratam esse nuntiat. Triclinium intremus, inquit Iulius, atque convivae laeti triclinium floribus ex ornatum et veste pulcherrima stratum intrant. Rossae et lilia et alia multa florum genera in mensa sparsa sunt inter vasa et pocula argentea. Nec enim quidquam nisi argentum mensam decet viri nobilis. Argentum quidem minoris pretiist quam aurum, nec vero quisquam ex vasis aureis caenat, nisi homines divitissimi atque gloriosi ut reges orientis. Iulius Dominus convivii cum Aemilia in lecto medio accumbit, in alis duovis lectis bini convivae accumbunt. Cornelius et Fabia in lecto summo ad sinistram Iulii, Orontes et Paula ad dextram Aemiliae in lecto immo. Tum demum incipit caena. Primum ova convivis apponuntur, deinde pisces cum choleribus. Sequitur caput caenae, porcus quem Iulius ipse egrege elegit. Postremo mensa secunda, nuces, uvae, varia genera malorum. Cibus optimus est, atque convivis placet, maxime vero laudatur caro porci, quam minister cultro acuto secat convivis spectantibus. Haec caro valde mi placet, inquit Fabia, cum primum carnem gustavit. Cocus iste sane negotium suum scit. Ego cocum non laudo, inquit Orontes, et salem carni aspergit, qui sale non utitur. Optima quidem est caro, sed sale caret. Orontes cibum sale aspergere solet, ut sitim augeat. Sal est materia alba, quae in mari et sub terra invenitur. Iam ministri vinum et calidam in focula fundunt, Romani vinum cum aqua miscent, neque vinum merum bibere solent. Solus Orontes, cui non placet vinum mixtum, merum potat, sed is graecus est atque libertinus. Libertinus est qui servus fuit et liberatus est, in lecto imo accubant libertini. Iulius poculum tollens, ergo bibamus inquit. Hoc vinum factum est ex optimis uvis mearum vinearum. Nec vinum meum peius esse mi videtur, quam vinum illud Falernum, quod vinum Italiae optimum habetur. Falernum est vinum ex agro Falerno regione Campaniae. Statim Cornelius, sane optimum inquit vinum est tuum, etiam melius quam Falernum. Itemque Fabia, sane ita est inquit, nam ea omnibus de rebus idem sentit quod maritus. Ad Paula vinum gustans, hoc vinum inquit nimis acerbum est, os mihi contrahitur. Ego vinum dulce amo, semper mel vino misceo. Statim minister mel apportat, quod Paula in poculum suum fundit. Mel est quod apes ex floribus quaerunt, nihil mel dulcius est. Iulius. Idem non omnibus placet, sed quidnam tu sentis, Orontes? Utrum vini genus melius esse tibi videtur Falernum an Albanum? Equidem inquit Orontes, sententiam meam non ante dicam quam utrumque gustavero. ad hoc Iulius, recte me mones inquit, unum vini genus parum esse in bona mensa, profecto utrumque gustabis. Agepur, profer falernum quod optimum habeo, tum demum hoc vinum cum illo comparare poterimus cum utrumque gusta verimus. Ergo pocula exaurite, amici, cum primum meum vinum pota veritis, falernum potapitis. Poculum orantis primum falerno completur, nam isiam pridem poculum suum exhausit. Deinde ministri falernum in cetera pocula fundunt. Omnes postquam vinum gusta verunt, idem sentiunt. Vinum falernum, multo melius esse vino albano. Cornelius et orontes inter se aspiciunt. Neutere eorum sententiam suam aperte dicer audet. Tum orontes sic incipit, nescio equidem utrum melius sit, dulcius quidem est valernum, nec vero tuum vinum nimis acerbum esse censeo. Ad Cornelius prudenter, utrumque inquit aeque bonum est, neutrum melius esse mihi videtur.